Covid-19 pandēmijas dēļ Borisa Džonsona vizīte Indijā nācās pārcelt divas reizes, taču beidzot tā varēs notikt. Šodien Džonsons apmeklēs Indijas Gudžerātas štatu, kur paziņos par vairākiem apjomīgiem Lielbritānijas un Indijas investīciju projektiem, kā arī par abu valstu sadarbības padziļināšanu zinātnē, veselības aprūpē un tehnoloģiju jomā. Savukārt rīt Džonsonam ir paredzēta tikšanās ar Indijas premjeru Narendru Modi, lai runātu par brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu starp abām valstīm un sekmētu militāro sadarbību Indijas un Klusā okeāna reģionā, kur savu ietekmi vēlas vairot Ķīna.